Latvija ir pieteikusi karu kritušajiem karavīriem. Ar šādu skaļu apgalvojumu klajā nācis Krievijas ārējās izlūkošanas dienests. Pirms nedēļas publicētajā paziņojumā norādīts, ka Latvija esot sākusi izstrādāt plānus, lai masveidā iznīcinātu padomju karavīriem veltītos memoriālus. Šie plāni ietverot fiktīvas schēmas, kur mērķis it kā esot radīt juridisku pamatojumu piemiņas vietu demontāžai. Krievijas ieskatā Latvija tādējādi mēģinot aizainot uzvaras dienas 80. Gada dienu, ko daudzās bijušajās padomju republikās joprojām atzīmē 9. Maijā. To, vai Krievijas apgalvojumiem ir kāds pamats, pētīja mūsu kolēģi dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāji Aneta Bērskalne. Labrīt!
Labrīt! Nu, kas tad slēpjas aiz šiem plāniem, aiz tām fiktīvajām schēmām, kuras Latvija it kā grasoties īstenot?
Krievijas ārējās izlūkošanas dienestas paziņojumā, kuru plaši atspoguļo arī Kremļa mediji un arī sociālie mediji, ir apgalvots, ka Latvija it kā plāno veikt padomju karavīru kapu arheoloģiskos izrakumus. Izpētes rezultāti savukārt esot jau zināmi. Ar fiktīvas dokumentācijas palīdzību tikšot secināts, ka kapos nekādas kritušo karavīru atliekas nemaz nēsot. Tādējādi tiks rasts pamatojums atbrīvoties no šīm piemiņas vietām. Un ziņojumā arī minēta kāda konkrēta vieta, ar kuru šī fiktīvā schēma tad tikšot it kā aizsākta – Torņakalna pareizticīgo kapsēta. Un jāmin, ka tajā tik tiešām ir apbedīta aptuveni 3000 padomju karavīru. Lai noskaidrotu, vai Torņakalna pareizticīgo kapsētā ir plānots veikt kādus izrakumus, sazinājos ar kapsētu pārvaldes pārstāvi Neldu Gavari, kuras pārziņā tad arī ir šī kapsēta. Un sarunā Gavari norādīja, ka šādas darbības obligāti ir jāsaskaņo ar Rīgas kapsētu pārvaldi. Un viņas rīcībā nav nekādas informācijas par jebkādām šāda veida iecerēm vai plāniem. Turklāt kapsētas teritorijā atrodas Rīgas Kristus pestītājas Svētbildes pareizticīgo baznīca, ar kuru pārvaldē ir laba sadarbība, taču arī no tās līdz šim nav dzirdētas nekādas bažas vai saņemtas ziņas par aizdomīgām darbībām. Gavar arī dalījās ar novērojumiem, kāpēc okupācijas pieminekļu demontāžas esot būtiski pieaudzis cilvēku skaits, kas kapsētu apmeklē 9. Maijā. Tā ir tuvākā padomju karavīru piemiņas vieta, tātad bijušā pieminekļa apkārtnē. Un tas savukārt vedina domāt, ka norādīt uz šo konkrēto kapsētu, Krievija nav izvēlējusies gluži nejauši. Taču Kremļa apgalvojumiem nav nekādu pierādījumu un tātad arī nekāda pamata. Turklāt Gavari pieļauj iespēju, ka šādas nepatiesas informācijas izplatīšanu varētu pārvērst arī politiskās dividendēs.
Tāda dezinformācijas pieļauj. Tāpēc aiz vēlēšanām pašvaldības Krievu valsts sakustināt, kas arī varētu būt.
Jā, tālūk Gavari.
Kas notiek, ka kaimiņvalstīs arī tur ir kādas sazvērstības teorijas, citādi to nevar vērtēt.
Jā, Igaunijā arī ir novērojami centieni izplatīt nepatiesu informāciju tieši par padomju karavīru kapiem. Pirms vairākām dienām Krievijas ārlietu ministrija un Krievijas vēstniecība Igaunijā izteica pārmetums par otrajā pasaules karā kritušo karavīru kapakmeņu bojāšanu. Tātad Igaunija piesaistīja ekspertus, lai tātad noskaidrotu, vai un kas tad īsti ir noticis. Tomēr saskaņā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes un Tartu universitātes ekspertu izvērtējumu bojājumus radījušas aļģes, kas sastopams arī uz citiem kapakmeņiem, kā arī citās kapsētās. Tās vienkārši, gluži vienkārši aug uz porainiem materiāliem, no kā veidot arī kapakmeņi. Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka bojājumi būtu radušies kādas apzinātas rīcības rezultātā. Savukārt, attiecībā uz Lietuvu, sociālās saziņas platformās tiek izplatīti nomelnojoši apgalvojumi, ka tā nodarbojoties ar vēstures falsifikāciju. Un šāds stāstījums tiek papildināts ar ziņojumiem, ka valstī nav vārda brīvības, jo ik viens, kurš pauž atšķirīgu viedokli, riskējot nonākt aiz restēm. Un kā šķietams pierādījums tam tiek piedāvāts bijušais Lietuvas politiķis Aļģirds Paleckis, kurš it kā pašreiz izciešot cietumsodu tikai tāpēc, ka viņa uzskata neatbilst Lietuvas oficiālajām nostājām, tajā skaitā arī par vēsturi. Tomēr patiesībā Paleckis tika notiesāts par spiegošanu Krievijas labā. Un jāatgādina, ka savulaik politiskā partija Latvijas Krievu Savienība, tās līderis Tatjana Ždanoks vadībā, publiski pauda atbalstu Paleckim, savos materiālos dēvējot viņu par politieslodzīto un pat apmeklējot viņu ieslodzījumu vietā Lietuvā. Un tātad kopumā jāsaka, Krievijas propagandas stāstījumi par necieņu pret vēsturi un tās pārrakstīšanu ir daļa no ilgstoši izvērstas ietekmes kampaņas, kas tiek strateģiski aktivizēta pirms nozīmīgiem notikumiem. Un tāpēc visticamāk sagaidāms, ka līdz 9. maijam dažādi centieni ietekmēt sabiedrības noskaņojumu tikai pieaugs. Tajā skaitā nevar izslēgt arī dažādas provokācijas.